А брат дзядоў у беларускай культуры ад дакладу на гэтую тэму пачаўся нанава цык сустрэч у рамках беларускіх чацвергоў. Арганізатар сустрэч кафедра беларускай культуры Універсітэта Беластоку запланавала правесці іх у гэтым навучальным годзе каля 10. Ладзяцца яны кожны другі чацвер і маюць характар інтэрдысцыплінарнага семінара. Падчас іх распавядацца будзе пра ўсе амаль пытанні, якія датычаць беларускай культуры, мовы, літаратуры, гісторыі ці народных і рэлігійных звычаяў. Вось менавіта ў першым сёлетніх семінараў, прысвечаных абраду дзядоў, дакладчыца спадарыня Гражына Харытанюк прадставіла характар гэтага абраду цяпер і ў мінулым. З'яўляецца ён свайго роду памінкамі, хаця ў розных частках Беларусі называецца па-рознаму і ладзіцца, што праўда, восенню, але не ў той жа і адзін час. Хаця з 90-х гадоў мінулага стагоддзя дзяды з'яўляюцца агульнанацыянальным святам памяці пра загінуўшых. Дакладчыкамі падчас беларускіх чацвергоў будуць навуковыя супрацоўнікі Універсітэта Беластоку, але ў другім летнім семестры выступаць будуць таксама дакладчыкі з Беларусі. З Беластока Юрка Лашчынскі.